Možná jste to někdy zažili, že stojí kroužek lidí, o něčem si povídají a vy tam přijdete a najednou zjistíte, že tam jako nepatříte a že si říkáte, no, oni si povídají, já jim tak moc nerozumím, ještě jsem na to moc mladý, nebo už jsem na to moc starý, nebo nechápu řeč vašeho kmene, a nebo zjistíte, že tam nezapadáte, protože přestože jsou to lidi podobné krevní skupiny jako já, tak se baví o něčem, co pro mě není hodnota, nebo že rozpoznám, že to způsob, jakým se baví, tak vlastně já tomu nevěřím, není to pro mě důležitý a to, co pro mě je důležitý, tak se naopak setkává s nepochopením, odmítnutím a nebo dokonce odporem. Jak v takových situacích reagovat? Jaký to je, když se dostaneme do situací, ve kterých jsme menšina jako křesťané? A takovej střet, kdy se střetne moje hodnoty a moje víra a nějaký nepochopení nebo odmítnutí, tak potom to nějakým způsobem zpracováváme. A vždycky nás to staví na rozcestí víry. Víry, jestli... Víry na jednu stranu mě to táhne k pokušení asimilace, že nechám svoji víru rozplynout a budu jako ti druzí, abych zapadnul. A nebo je tam naopak pokušení izolace. Uzavřu se do geta a vlastně odmítnu celou společnost, její jazyk, její kulturu. Takže z jedné strany je tam tlak na to zapomenout na víru a být jako druzí, a z druhé strany je tam tlak nech si víru a všechno ostatní hoď přes palubu. A kdyby to bylo jenom tady na těch situacích, tak vlastně nás to táhne jenom tady. Jenže je tam ještě třetí cesta. A to je cesta, že Bůh nás volá k tomu, co jsem napsal jako věrná přítomnost. K tomu zůstat věrný Bohu a zároveň zůstat součástí společnosti, která je kolem nás. A mluvím o tom, protože se blíží léto a já jsem přemýšlel, jak vlastně pojmout to, co nás čeká, že čeká na nás trošku jiný rytmus než během zbytku roku. Někoho z nás možná čeká cestování na dovolenou, někoho možná čeká trošku jiný režim v práci, někoho čeká možná intenzivnější návštěvy s rodinou nebo letní tábory nebo něco takového. A já se spolu s váma chci ty následující neděle, než na to leto dojde, zamyslet nad tím, jak žít uprostřed kultury, která není primárně křesťanská, aniž bychom se izolovali, aniž bychom se asimilovali, ale na to, jak si uchovat identitu Božího lidu, Božích dětí a zůstat světlem a svědectvím tomuhle světu, ať už jsme kdekoliv. Ty tlaky uzavírání a asimilace na nás totiž můžou dolíhat, ať už jsme stovky kilometrů od domova na dovolený, nebo jsme v práci v kanceláři, nebo ve školních lavicích, kdy se spolužáci nebo spoluhráči o něčem baví, kolegové v práci, nevyhýbá se nám to nikde. Ať už jste na koupališti nebo v korporátu, a vždycky jsme volaní k tomu, abychom byli věrně přítomní tam, kam nás Pán Bůh posílá, tam, kde právě jsme. Protože ta věrná přítomnost se stává základem pro svědectví o našem Bohu. A chci se spolu s váma podívat na první kapitolu knihy Daniel, kde taková věrná přítomnost je úplně krásně ukázaná. Konkrétně v případě Daniela a jeho tří přátel byli to lidé v daleké zemi, mimo svůj domov, obklopení kulturou, která k jejich víře nebyla ani trochu nakloněná. A přesto se tam můžeme zahlídnout, že Bůh je pánem i tam, kde ho neznají. Že to pokušení asimilace a to, kdo určuje naši identitu, nemusí být nutně ten, kdo je nejhlasitější. že záleží na tom, kde uděláme tu tenkou červenou čáru uprostřed našeho srdce, kterou se rozhodneme nepřekročit. A nakonec, jak tady nad tím vším se klene Boží štědrost a dává se nám ukázat a poznat i na těch neznámých cestách, tam, kde bychom to třeba nečekali. Když jsem přemýšlel o cestování a tady tu minisérii jsem chtěl nazvat Víra na cestách, tak Daniel byl jeden z textů, co mě napadnul, protože on byl daleko od domova a přesto uchoval víru. Přesto ta kniha Daniel je knihou, která nás hned na začátku hodí do vody a poraďte si. Daniel a tři jeho přátelé jsou totiž na cestě, kterou oni si nevybrali. Jsou v zajetí, v exilu, v babylonském vyhnanství, byli vytrženi z bezpečí domova, ocitli se v kultuře, která chtěla změnit a přepsat jejich identitu, jejich jména, jejich jazyk a jejich víru. Ale podíváme se na to kousek po kousku, hezky po pořádku. Vždycky přečtu kousek Bible a pak si k tomu něco povíme. Ve třetím roce králování Jojakýma, krále judského, přitáhl Nebukadnezar, babylonský král, k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jojakýma a část nádob z Božího domu. Nebukadnezar je dopravil do země Šineáru, do domu svého božstva, nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha. Velice na začátek krátkej a depresivní text. Geopolitická situace byla kritická. A mluví se tady o Judsku, protože to je poslední, co zbylo z Izraele. A severní Izrael nebo severní království už víc než 100 let neexistuje. Bylo zničeno Asýrií v roce 712 před Kristem. Zbývalo pouze Judsko, který se stalo nárazníkovým pásem mezi dvouma velkýma velmocima, a to byla Asýrie a Egypt. Egypt upadal, Asýrie sílila. V roce 605, kdy náš příběh začíná, 605 před Kristem, můžeme to odvodit, protože tam máme časovou známku nebo nějaký časový údaj tam ve třetím roce králování Jojakýma, takže to jde díky tomu datovat. Tak babylonský princ Nebukadnezar II. Rozdrtil Egypťany v bitvě u Karchemiše. Hned ten samý rok, co vyhrál tady tu klíčovou bitvu, tak převzal kontrolu nad Judskem. A jeho otec umírá, on se stává babylonským králem. A on potom oblíhá Jeruzalém, vstupuje do něj, odvádí první várku zajatců do exilu a zároveň odnáší část chrámového vybavení. Z lidského pohledu to vypadá jako definitivní porážka a konec příběhu. Země padla do rukou nepřítele, posvátné předměty z chrámu byly odneseny do pokladnice cizího boha a elity národa jsou zajaty a odvedeny do exilu. Ale hned ve druhém verši se nám objevuje důležitá pravda. Jeruzalém nepadl náhodou. Nebyla to náhoda, co se stalo, protože panovník Adonaj vydal Jojakýma a Judsko do rukou Nebukadnezara. Kniha Daniel nám tady tím říká, že Bůh zůstává svrchovaným pánem nad každou situací i tehdy, když se všechno kolem nás hroutí. I když my jsme vytrženi ze svého bezpečí, tak to neznamená, že je konec. Protože Boží království není omezeno pouze na Izrael a Bůh vládne nad všemi národy, dokonce i nad těmi Babyloniany. A pro nás to znamená, že i když my jsme vytrženi z našeho pohodlí, z našeho bezpečí, i když se nacházíme možná jako menšina někde uprostřed národa, který není úplně křesťanský, ať už jsme na cestách nebo v práci, tak Bůh zůstává svrchovaným pánem. Ani naše dovolenková destinace, ani naše škola, ani naše práce, ani korporátní prostředí, ani koupeliště, ani kavárna není místem, kde by Bůh ztrácel moc. Nebo že by jeho nároky na nás přestávaly platit. Právě tady v těch situacích a tady na těch místech jsme volaní k věrné přítomnosti, která se stane svědectvím o velkém Bohu, ve kterého věříme. Protože neexistuje místo, kde by Bůh neměl moc. On je tam dřív než my a je tam spolu s námi. Pokročíme kousek dál. Pak rozkázal král Ašpenázovi vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a vína, které pil při svých hodech, a dal je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Chananiáš, Míšael a Azariáš. Velitel dvořanů jim změnil jména. Danielovi dal jméno Belteshazar, Chananiášovi Šadrák, Míšaelovi Méšák a Azariášovi Abednego. Díky tomu, že padlo Ninive a s ním Asyrská říše, tak Babylon mohl růst neuvěřitelnou rychlostí. A babylonská říše rostla tak rychle, že neměla dostatek vlastních vzdělanců, kteří by mohli spravovat zemi. A Nebukadnezar tak bral zdravé, vychované a schopné mladíky, kteří dobře vypadali, do Babylonu, aby je učil babylonský kultuře, jazyku a aby z nich později mohl udělat budoucí správce země. A mezi nimi byl i Daniel a jeho přátelé. Daniel byl mladý šlechtic z Jeruzaléma, který byl vzat jako diplomatické rukojmí. Byl odveden 100 kilometrů daleko do srdce pohanského impéria a to bylo vlastně součástí babylonské strategie. Král chtěl všechny tady ty mladíky zcela převychovat. Chtěl změnit jejich vzdělání, chtěl změnit jejich jazyk, jejich vnímání světa a změnilo dokonce i jejich jména. Zkrátka chtěl přepsat jejich identitu Izraelců jakožto božího lidu a udělat z nich nástroje pro svoje impérium. Daniel a jeho přátelé byli jako mladí, zdatní a nadaní zajatci odvedeni do Babylonie a měli projít velice náročným vzdělávacím procesem. Babylon byl tehdy centrum vzdělanosti a záleželo mu na vzdělání a moudrosti. A snažil se tady ty mladíky asimilovat prostřednictvím studia široké škály oborů od náboženství a práva přes věštby a historii, aby mohl efektivně využívat tady ty lidi jako budoucí správce území ve státních službách. Jazykem Babyloniánů byl akadský dialekt, známý jako novobabylonština. Kromě toho Daniel a jeho přátelé určitě mluvili hebrejsky, aramejsky a možná persky. Akadština, připomenu, byla klínopisem, což bylo neuvěřitelně složitý písmo, který se skládá z klínových znaků. A jazyk to byl těžkopádný a vyžadoval extrémní úsilí na to, abyste se ho naučili. A mnohý z těch symbolů měli více slabikových hodnot, není to prostě jeden znak za jedno písmeno, jak to máme my, ale byly to stovky a stovky symbolů. To babylonské vzdělávání bylo tak náročné, že se říká, že pouhé 3 roky byly neskutečně krátká doba na to, aby si mohli osvojit všechnu tuhle moudrost. A nebo to odráží naopak tu extrémní dávku moudrosti, kterou Hospodin dal Danielovi a jeho přátelům a proto mohli vynikat nad ostatní učence. Jejich schopnost studovat tady ten odlišný politeistický svět, který měl spoustu bohů, aniž by se vzdali víry v Hospodina, je svědectvím jejich duchovní pevnosti. A pro nás jako dnešní církev i tady to může být inspirací a povzbuzením, abychom se dívali na kulturu, která je kolem nás, na jazyk, kterým lidi mluví, jako na prostředí, ve kterém se může šířit evangelium. Je to důležité proto, aby jsme pochopili, jak tady ten svět mluví, jak myslí, a abychom rozpoznávali, co se v něm děje a jakým způsobem přinášet evangelium. Ta nejdrsnější zkušenost pro Daniela byla potom změna jména. Změna jména znamená prohlásit nárok na jeho nositele. Dávat někomu jméno v jistém smyslu znamená prohlásit se za Boha, protože když něco pojmenujete, tak nad tím získáváte moc. Jméno v biblickém světě určuje identitu a osud. A Babylon se snažil nahradit jména chlapců z božího lidu, jména, který už v těch samotných slovech oslavují Hospodina, protože je tam El, Bůh, anebo Jahve, Hospodin, tak je nahrazovali babylonskými jmény, které oslavují babylonský bohy. Ta změna znamenala změnu identity a vyjádření jejich loajality k novému pánu. Z Daniela, Daniel, Bůh je můj soudce, se stal Belčasar, což znamená Bel, ať chrání jeho život. Pohanský bůh nebo démon Bel. Z Anajáše, to jméno znamená Hospodin je milostivý, se stal Šadrak, což znamená příkaz Boha Aku. Míšael, jehož jméno znamená kdo je jako bůh, tak byl přejmenován na Mešaka, což znamená, kdo je jako bůh Aku. A Azariáš, Hospodin pomohl, byl přejmenován na Abednego, což znamená služebník Nega nebo Neba. Přestože jim navenek změnili jména, tak si Daniel a jeho přátelé uchovávají identitu Izraelců v srdci. Jeden komentář poznamenává, že některý z těch babylonských jmén byla možná záměrně zkomolena, aby se z nich jako vyjádření, že si z toho dělají legraci. Ne Bůh nebo, ale nějaký nego, což v tamním jazyce mohlo znamenat něco jiného. V každém případě, i když ta jejich situace vypadá temně a bezvýchodně, tak Bůh je pánem i nad ní. Bez očí víry to totiž všechno vidíme pouze jako triumf Nebukadnezara. Pokud nezapomeneme na to, kdo je Hospodin, že je to on, kdo vydal Izraele do jeho rukou, že Danielovo zajetí a nucený exil nemusí vypadat jako prohra nebo konec. Možná je to naopak vyjádření toho, že Bůh posílá své lidi do těch nejméně pravděpodobných situací a míst, aby se svědectví o tady tom velkým a mocným Bohu mohlo donést až k uším velkého krále. Pojďme dál. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Velitel dvořanů však Danielovi řekl, bojím se krále svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Daniel tedy navrhl opatrníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Hananiášem, Míšaelem a Azariášem. Zkus to se svými služebníky po 10 dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš náš vzhled a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po 10 dní. Po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší, byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. Daniel snesl lecos, ale tady nakreslil červenou linii, která nešla překročit. Nepřekročil ji, protože by to znamenalo, že se vzdává své hebrejské identity a víry. Daniel si přece vzal a doslova položil si na srdce, že se neposkvrní těmi královskými pokrmy. Nešlo tolik o dietu, jako o odmítnutí asimilace. Ono vůbec zajímavé je podívat se na to, co tam není napsaný. Není tam napsaný, že by se Daniel vzbouřil. Není tam napsaný, že by vybouchnul a říkal, tak tady to já teda jíst v žádném případě nebudu. On se ani nevzbouřil, když ho odvedli do Babylonu. Daniel neprotestoval, když ho dali do babylonských škol, kde se učil cizí jazyk, cizí náboženství, cizí filozofie, cizí věštby, cizí světonázor. Dokonce neprotestoval ani, když mu měnili jméno. Ale tady už byl konfrontován s něčím, co ohrožovalo jeho identitu a jeho víru. A proto měl nějakou hranici, za kterou nebyl ochotný jít. Důležité je, že on se ani neizoloval, ani nepředstíral, že se ho to netýká. Nikde nečteme, že by odmítal to studium babylonského jazyka a kultury a písemnictví, že by protestoval proti změně svého jména, ale tu nepřekročitelnou čáru udělal u královského jídla, a to sice ze 3 důvodů. Za prvý, ty královské pokrmy byly vyjádřením závislosti. Je to Nabukadnezar, kdo tě krmí a proto ti dává život. Jídlo a víno od krále nebyly jenom stravou, ale nástrojem k vytvoření naprosté závislosti a loajality k němu. Za druhý, ty královské pokrmy a víno měly v sobě duchovní rozměr, protože téměř jistě byly obětovány v chrámech jeho bohů a Daniel nechtěl mít nic společného s pohanskou bohoslužbou. A konečně Daniel vnímal tady tu svoji stravu zeleninovou jako návrat ke stvoření, protože Daniel žádal o vodu a zeleninu. Je tam hebrejský výraz zera, což doslova znamená semeno nebo símě, a je to přímým odkazem na Genesis 1.29, kde Bůh určuje ideální stravu pro člověka ještě před pádem stvoření. Daniel tady tím krokem demonstruje, že nespolíhá na krále, ale že spolíhá na stvořitele. Důležitý je taky způsob, jakým Daniel odmítnul tu královskou stravu. On se neuchýlil k nějakému arrogantnímu nebo povýšenému odmítnutí, já tady to jíst nebudu, to si nechte. On zvolil cestu diplomacie, cestu tichou a pokornou. Daniel respektoval svého opatrovníka a jeho obavy. Říkal, já se bojím svého krále, protože pokud vy budete vypadat hůř, tak stačí, aby mávnul prstem a mě to bude stát hlavu. Daniel respektoval jeho pozici, respektoval jeho práci a respektoval taky jeho strach z krále. A proto navrhuje bezpečný test 10denního experimentu. Pokud se ti bude líbit výsledek, tak se podle toho zařiď. Pokud ne, tak se podřídíme my. tady ten krok věrnosti, že Daniel se nechtěl poskvrňovat královskými lahůdkami. Kdyby tam bylo jenom, že jedl něco nezdravého, tak si myslím, že by to Bible nezmiňovala. Ale Daniel si přece vzal v srdci, že se nechce poskvrňovat. Nechce se spojovat s pohanskými modlami a falešnými bohy. A tady ten krok otevírá dveře k tomu, aby Bůh mohl jednat. A Bůh se k tomu přiznává. On dává Danielovi a jeho přátelům schopnost přežít, protože prokazují věrnost v malém. Daniel ukazuje, jak věrnost v těch malých rozhodnutích, které se týkají jídla, připravují člověka na veliké zkoušky. A že víra se projevuje v detailech. V detailech, které souvisí s tím, jak se chováme k druhým, jak je respektujeme, jak trávíme nedělní ráno, odpoledne a večer, jak mluvíme s obsluhou v restauraci, jak fungujeme v práci. Myslím si, že i tady ten text je možná nějakým povzbuzením k tomu zamyslet se, kde je ta naše nepřekročitelná hranice, za kterou nepůjdeme, protože jedině tak zůstaneme věrní Bohu v jakékoliv situaci. A jak to všechno dopadlo? Bůh dal těm čtyřem jenochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nad to porozumět všem viděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nebukadnesara. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl takový jako Daniel, Hananiáš, Míšel a Azariáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10x předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. A Daniel tam zůstal až do prvního roku vlády krále Kýra. Na konci testu ti mladíci byli 10x lepší než všichni ostatní. A celá ta první kapitola té knihy Daniel a nese v sobě takový refrén, a to je slovo Nátan hebrejsky, slovo dal. Je to Hospodin, kdo dává. Je to Bůh, kdo dává milosrdenství. Je to Bůh, kdo dal Jojakýma a Judu Nebukadnezrovi do rukou. Je to Hospodin, kdo dal Danielovi najít milosrdenství a přízeň u velitele dvořanů. Je to Hospodin, kdo mu dal vyniknout 10x nad všemi ostatními. Daniel pak v Babylonu zůstal až do prvního roku Kýra. To znamená, že přežil celou babylonskou říši, kterou dobili Peršané roku 539 před Kristem. Ještě jednou, Nebukadnezar dobývá, poráží Egypt a v roce 605 před Kristem odvádí Daniela a jeho přátelé do zajetí v Babylonu. Roku 539, můžete si spočítat, o kolik let pozdějiš, Daniel tráví drtivou většinu svého života v babylonském exilu. A Daniel nejenom, že přežil Nebukadnezara, ale přežil celou babylonskou říši a přichází potom Kýros jako perský král, který dobývá Babylon roku 539 a pak se naplňují všechna zaslíbení Izajáše, Jeremiáše a Ezechiela o návratu božího lidu zpátky do Jeruzaléma. Daniel je tady toho všeho svědkem na těch nejvyšších místech. Pokud zůstáváme věrní Bohu na svých cestách, tak on nás nenechává na holičkách. Je to on, kdo dává moudrost, pokoj a svědectví, abychom mohli zářit světlem a zprávou o tom velkém Bohu, ve kterého věříme, na těch nejméně čekaných místech. Dává nám moudrost, pokoje, svědectví, které jsou trvalou hodnotou, která přečká jakoukoliv změnu. Ale klíčem k tomu je věrná přítomnost uprostřed toho, kde jsme. věrná přítomnost, která se neschovává ani za arrogantní izolaci, ani za soběstřednou asimilaci. Ani to, když já se povýším nad společnost kolem sebe a řeknu, moje víra je důležitější než kdokoliv z vás, stejně tak jako na soběstřednou asimilaci, protože mi tak moc jde o moje blaho a bezpečí, že odmítnu víru a rozplynu se v okolí. Asimilace znamená stát se Babylonianem, izolace znamená Babylon ignorovat. Věrná přítomnost ale znamená sloužit v Babylonu, ale v srdci zůstat Izraelem. Naše identita není vázaná na místo, kde se právě nacházíme, protože i v prostředí Babylonu je možný být přítomný, aniž by člověk ztratil svou identitu, víru a duši. A dokonalým příkladem tady toho není nikdo jiný než sám Ježíš Kristus. Ježíš je totiž ten pravý Daniel, který opustil svůj skutečný domov, nebeskou slávu a dobrovolně vstoupil do exilu našeho světa, který k němu byl nepřátelský. On se také ocitl uprostřed světa, který nezdílel jeho hodnoty a který ho nepřijal. Zatímco Daniel byl obětí lidské moci, tak Ježíš se stal vyhnancem dobrovolně, aby nás z našeho duchovního vyhnanství přivedl zpět k Bohu. Daniel odmítal královské lahůdky a Ježíš odmítal zneužít svou moc, aby si z kamení udělal chleba. Raději se spolehl na každé slovo, které vychází z Božích úst. V Danielovi vidíme stín věrnosti, ale v Ježíši vidíme její plnost. Daniel nám dává příklad toho, jak žít v exilu, ale Ježíš nám dává moc žít v exilu. Naše identita není založena na tom, jak dobře dokážeme nejíst ty královské lahůdky, ale na tom, že ten pravý Daniel za nás položil svůj život, že zvítězil v každém pokušení a nyní žije v nás a jedná skrze svého ducha. Daniel je stínem, Ježíš je plnost. A tak ta výzva, před kterou stojíme každý z nás, není jenom jak nejíst ty lahůdky, ale jak žít v Babylonu a zůstat Izraelcem v srdci. Jak žít tady v tom světě, v naší společnosti a zároveň nestratit nic z toho, co do nás Bůh vložil. To jsou otázky, na které nejsou snadné odpovědi. Na to si musí přijít každý sám. Ale ať už se nám to bude dařit nebo nebude dařit, tak v konečném důsledku tohle není to nejdůležitější. Nejdůležitější je, kdo tady to vybojoval už za nás a v jehož moci můžeme takhle žít a jít dál. A být svědectvím uprostřed těch možná nejmín čekaných a možná míst, které bychom si nevybrali, možná u lidí, ke kterým bychom nešli. Ale přesto tady nad tím vším je veliký Bůh, jehož světlem záříme. Amen.